Ostiraletako zebra bidean literaturari buruzko kontuak izaten ditugu ordu buelta honetan, eta kurtso honetan lehenengoz, gure amabosteroko gonbidatua agurtzea dagokigu. Garoako Imanol Agirre, enjustu, arratsalde honetan ongi etorri zebra bidera, Imanol.
Kaixo eta asbaliko.
Hori da, asbaldiko, porrak igaro zaizkigu, aztu ere bai akaso, baina bueltan gara kurtsoari ekin da, eta gogotsu ere bai egin batean, ez da, Imanol?
Bai, hoi da, bueno, batzuk oporrak edukituzue, beste batzuk aldiz oporrak orain hartuko ditugu.
Bueno, ez da gaizki ongi pasatzeko deia egingo dizugu orduan. Konta iguzu nola joan den uda zuenean, ze liburu izan den arrakastatxuena edo zuk zein saldu edo gomendatu duzun?
Bueno, behin baino gehiotan, aipatu deu eta pasaren urtean eta aurrekoan irratxai honetan, ba, udak oso ezberdinak izan ohi direla, bai kostaldeko herritan edo barneko herritan. Barneko herritan, ba, hainbat liburuen da, itxe egiten dira, hainbat kafetegi ere izten diren moduan. Aldiz, ba, kostaldekotan, ba, jendea ibiltzen da, zer esanik ez esate baterako, ba, Donostian udara uzer izan dan, jende pila bat, liburuen da nere jende pila bat, eta, ba, Zarautzen aldiz, ba, betiko moduan jendea ibili da. Eta, gomendatu ditugun liburuak, izan dira gehien bat, ba, iazko ikasturtean, irratsaio bertan, ba, gomendatu edo gustuko genituen liburu haiek. Esate baterako, gomendatuak eta salduenak, zalantzizpizik gabe, ba, izan dira. Andu Lertxundiren zu, Lucia Baskaranen partir liburua, tu no eres como otras madres liburua, edo Clara Janesen Tea Rooms izeneko liburua. Okerrez banago, bai asko ikasturtean liburu hauek ere gomendatu genituen, hemen irratsaioan.
Beraz, koherente joan zaretela esango dugu.
Bai, aldan neurrian koherente joan behar da. Eta, liburu hauek, aipatu, ba, amankomunean erlazio bat badute guztiek, gehien bat da emakumezkoak direla protagonista. Gehien bat horretxek harritu nau, bueno, harritu, gu geuk ere apustua hortik egin dugu. Kontuan hartuz, irakurleren gehiengo bat, neurri oso handi batean emakumeak direla, ba zergatik ez gomendatu ba horrelako liburuak emakumea protagonista direnak.
Emakumeentzat emakumeak idatziak beraz.
Hori da. Eta protagonista nagusiak emakume beraiek izatea.
Aha, bueno, badago beraz horre puntu komun bat eta arrakasta izan duten liburuen artean aipa daitezkenak hoiek iraila kurtso hasiera esatea bezala da, irailak hori esan nahi du, kurtso hasiera aipatzeak ikastetxeak, eskolak, ikasgelak gogorarazten dizkigu eta zuen kasuan ere badu zer ikusia kurtso hasiera korrekin, oker ez banaiz garai honetan tokatzen zaizuelako buru belarri testu liburuen kanpainan murgiltzea Imanol.
Bai, alaxe da, oraintxe izaten da alako periodori kritikoena. Egia dare bai, udara guztian zehar, testu liburuak saltzen joan garela mantxo-mantxo, baina orain ba, azkeneko txampa da. Eta txampa honetan, ba, nolait, ba, urduritasuna sortzen dira, kezkak sortzen dira, zeren agian ez da garai batean bezala argitaratzen. Lehen, ba, 2000 alde argitaratzen baziren, gaur egun, ba, 1000 argitaratzen dira. Zergatik, ba, inorrek, argitaletxek ez dutelako arriskatu nahi, eta beste alde batetikan, ba, urtero, ba, legaldaketa daude, ez da, ba, lonze esate baterako. Nolatan argitaratuko dituzte, 2000 liburu, baldin eta urrengo urtean alako baliorik edo erabilerarik ez badute. Orduan, ba, momentu honetan gaude, jendeak, liburuak nahi ditu, biltegietan libururik ez dago, ikasleak urduri jartzen dira, gurasoak ere urduri, maixoak ere urduri, orduan liburuen dari baino agian psikologon lanak egiten ditugula.
Batzuenak eta bestenak entzutea tokatzen zaizue.
Bai, baina bueno, garaian garaikoa, ez da, talden da neurrian beti hori rifar batekin, eta aurrea.
Kurtso hasierak beste gai batzuk ere ekarri ditu Garoako, bueno, buelta horretara Donostiara bereziki, egunotan kazetariok ari garelako zuenetik emailak jasotzen eta badakigulako politikariak Donostiako Garoa kulturlabetik gertu dabiltzala Imanol.
Bai, halaxe da. Bueno, Donostiko Garoa Garoako plantamentua balako espazio bat sortzea izan zen, eta espazio honetan hainbat eta hainbat ekintza sortzea, ez da? Gauza gertatzen diren gune bat. Eta bere garaian, eta hauteskundeak aitzaki hartuta, ba, gonbite bat egin genien, ba, lehendakari gaiei, izan az, animatuko sinatekete hemen herritarrekin nola bai, ba, herritarren galderak erantzutera, eta baizko eman ziguten. kontua da, dagoeneko pasadirela, Pili Zabala, Borja Senper, Maialen Iriarte ere pasada, eta okorez banago, hurrengo astean, Idoia Mendia izango dugu gurekin. Eta oraindik lotzeko, baina Arantxa Tapia ere bertan izango da hurrengo astean. Agian Urkulurekin, nor daki, baina bertan egongo dira, kultura hitz egin dute, libure hitz egin dute, eta herritarren galderak ba, erantzunen dituzte.
Bueno, herritarren gana gerturatu eta horretarako aukera izan dute beraz, ez zuzeneko harreman hori aurrera eramatekoa, birra bat ekimenaren bueltan edo, ze liburu gomendatzen dizkiezue alakotan politikariei, Imanol?
Bueno, gomendatu egiten diegu, baina beraiek ere euren gomendioak egiten dituzte. Esate baterako ba, Pili Zabalak gomendatutako liburua, bueno, tuiz nola ez, baina bestalde batetikan ere gomendatuzun liburua John Carlinen El Faktor Humano izan zen. Maialen Iriarte aldiz, gomendatutako liburuak, bueno, hainbat gomendatu zitun, baina hiru aipatzeko, ba, Katixa Agirreren Atertu Arte Itxaron, Mari Birden SPQR izeneko liburu bat, non Erromako historioa ba, modu oso era divulgatiboan kontatzen den, eta Naomi Kleinen Nologo. Ala eta guztiz, aipu bat egin zion ere bai, Joseba Sarrionandiaren Lapur bandenetika eta politika liburuari.
Hori egizan daitezke beraz, politikarien interesak, ez da?
Hori da, edo aspaldi hontan irakurri dituzten liburuak eta gomendatu dituzten liburuak, hain zuzen ere.
Gombita egin diezu ordan zuen gana gerturatu, eta kaso irakurle badiren horiekin ere zuzeneko harreman bat izateko, eta bide batez literaturaren bueltako iritziak elkartrukatzeko. Udazkenean sartzear garen honetan, imaginatzen dut nobedaderen bat ere karriko diguzula, gaur ere entzule irakurketarako gomendioak egingo dizkiezula, eta bueno, tendentzia izango denaren inguruan galdetuko dizugu.
Bueno, denborak izango du, zer izango den tendentzia eta zer ez, baina dagoeneko argitaletxak hasi dira, pasadan astean hasi ziren liburuak nobedadeak argitaratzen, aste honetan zehazki Elkarrek hiru liburu argitaratu ditu, Carlos Lina Sasoren trilogia hiperlaburra, Ander Odriozolaren Freeport izeneko liburua, eta Alberto Ladrón de Aranaren Gezurren Basoa. Hoiak euskeraz, ala eta guztiz ere, euskeraz nire ustez aurten kolpea emango duena Kirmen Uribe izango da. Durangorako aterako du liburua eta okerrez banago bai euskeraz eta gazteleraz argitaratuko da liburua ba momentu berberean. Kontuan hartuz iarrezko urtean Arkaitzkanok liburua atea zuela, Angelek ere liburua, Angel Lertxundik ere liburua atea zuela, Zaizar Beitoriak ere liburua atea zuela, aurten Kirmen izango da nolabait gehien mugituko den idazlea iruditzen zait.
Bueno, etorriko den hori bera ere beraz, tendentzien artean egon daitekena, hoiek euskarazkoen artean gaztelaniazko zenbaitera aipatuko dizkiguzu?
Bu, gaztelaniaz uolde bat izan da, bi asteuetan jasotakoa. Bueno, uoldea ja berez da aipatu ditugun testu liburu eta gainekoekin, baina esate baterako aste hauetan argitaratu dutenen artean aipatu Mankelek idatzitako azken liburua, edo bere liburu postumoa, ez da, Botas de Lluvia Suekas izeneko liburua, Rosa Monteroren La Carne, Philip Kerkek ere liburu atera berri du, La Dama de Zagret izeneko liburua, John Le Carreren Bolaren Zirkulos izeneko liburua, hainbat eta hainbat dira argitaratutako liburuak, eta bueno, betiko moduan, ba, gonbitea bat entzulei, esanaz, ba, gerturatu daitezela euren gertuko edo auzoan duten liburuendara eta galde dizietela ba liburuendariari zer argitaratu den eta ziur liburuendariak bikain gomendatuko diela.
Gusto handiz emango dituela bere aholkuak eta gonbitare egingo diela irakurtzeko eta liburuak eskuratzeko. Hoiek beraz uda amaitzear eta udazkenean sartzear gauden honetan garoatik ekarri naizen ezkigun kontuak, Imanol, besterik aipatu nahi aldi zuentzulei.
Nik ba ondo izan eta aprobetxatu aurretik datorren aste buru hau.
Ederki, urrengoanea eguraldio beharekin etopo egiten dugun elkarrekin, Imanol, eskerrik asko gurera batuta beke azaltzearen eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Hori xera, ondo ondo izan.
Ondo segi.
Adio.
Gurutzatu zebrabidea.